Yle Puhe, Politiikka Radio.
Saksan liittokanslerin mukaan Brexit-neuvottelut ovat kuin neliön ympyröimistä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja pitää Brexit-sopimuksen kaatumista todennäköisempänä kuin koskaan ennen. Silti brittipääministeri valaa edelleen uskoa omassa parlamentissaan, että Brexit-sopimus on kuin onkin yhä mahdollinen. Onnistuuko ympyrän neliöiminen, onko Brexit-sopimus mahdollinen edelleen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja seuraavan kerran tätä ympyrän neliöimistä, niin sitä yritetään tänään, kun kaikki 27 EU-maan päämiestä tapaavat Brysselissä huippukokouksessa. Puhetta kokouksessa johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, joka vielä huippukokouksen kutsukirjeessäkin lisäsi painetta Brexit-neuvottelukattilaan vaatimalla, että emme saa luovuttaa. Tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela ja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto Penttilä.
Kiitoksia. Mukava olla täällä taas.
Samoin.
Merkelin mukaan siis koko tämä Brexit-neuvotteluprosessi, niin se on ollut kuin neljön työntämistä ympyrään. Scoopit, joita Brexit-sopimuksesta on kirjoitettu lukuisa määrä, niin ne ovat vaihdelleet ikään kuin syvästä pessimismistä, sopimusoptimismiin, oikeastaan kaikkeen siltä väliltä. Joten arvon analyytikot, mitä voimme nyt odottaa, kun käsillä on huippukokous tänään, jota ennakoivat scoopit ovat vaihdelleet, siis siitä kirjoittavat jutut ovat vaihdelleet, siis diilistä, ei-diiliä ja kaikkea siltä väliltä. Onnistuuko ympyrän neliöiminen tänään Brysselissä? Juha Jokela.
No se jää nähtäväksi. Nyt mitään kovin suuria odotuksia ei ole enää ilmassa. Tässähän oli viikonloppulla sellainen tilanne, että torstai-iltana oltiin kutsumassa jo, tai kutsuttiin itse asiassa EU-maiden pysyvät edustajat koolle ja suunniteltiin kokousta sitten näiden pääministerien serpoille maanantaille, joka sitten peruttiin. Ja tämä tieto sitten aiheutti oikeastaan sen, että nyt tässä tuossa tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa ei tätä varsinaista niin kuin diiliä pystytä nyt sitten poliittisesti toteamaan, että sellainen olisi syntymässä tai syntynyt. Ja nyt se tavallaan se huomio on sitten siinä, että mitä tuolla kokouksessa sitten päätetään, miten se keskustelu menee, eli millaiseen mahdolliseen ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen marraskuussa varaudutaan, onko siellä mahdollisesti sitten esillä juuri tämä sopimuksen syntyminen, nyt puhutaan tästä erosopimuksesta, vai onko siellä sitten vahvemmin esimerkiksi esillä se, että ryhdytään varautumaan tähän no deal-vaihtoehtoon. Mm. Tämä on niin kuin oikeastaan se, mitä itse odotan täältä illalta ja niiltä lehdistötilaisuuksilta sitten, että kumpaan suuntaan 27 EU-maan johtajaa näkevät sitten tätä prosessia viedään marraskuulle.
Eli et odota uutista ympyrän neliöimisestä?
No en tältä illalta. Et kyllä mä uskon, että se menee pidemmälle vielä ja siinä on sitten ehkä monia syitä, joista voidaan keskustella, minkä takia se diilin syntyminen, niin aika monet kollegat ennakoivat, että se tapahtuisi vasta marras-joulukuussa. Ja tietenkin tässä on sitten aikaikkuna aika lyhyt sen ratifioimiselle, erityisesti tälle parlamentaariselle prosessille Britanniassa, mutta siinäkin saattaa olla sitten poliittinen syy taustalla. Hmm.
No Risto, odotatko sinä ympyrän neliöimistä tänään Brysselissä?
En odota. Oli tosiaan huhuja siitä, että ratkaisu olisi lähellä ja syntyisi tänään, mutta sen jälkeen nimenomaan Britannian puolelta ja Pohjois-Irlannin puolelta on tullut selkeitä viestiä siitä, että ei synny. Ja nythän puhutaan siis vain erosopimuksesta siitä, että millä ehdoilla tässä lähdetään kävelemään ja sitten vasta myöhemmin puhutaan siitä, että minkälainen se uusi suhde on.
Poliittinen julistus.
On niin. Mutta nämä kaksi asiaa näyttää sekaantuvan tässä Pohjois-Irlannin kysymyksessä koko ajan. Oma veikkaukseni on seuraava. Tänään ilmoitetaan siitä, että seuraavassa tässä ylimääräisessä huippukokouksessa marraskuulla tullaan valmistautumaan nimenomaan no deal-tilanteeseen, koska se on tätä paineen lisäämistä kattilaan, joka saattaa sitten auttaa myöskin Britannian puolella pääsemään jonkinlaiseen tilanteeseen. Tämä on mun veikkaus tälle päivälle.
Mm, eli ei diiliä tänään. Ympyrä pysyy ympyränä. Siitä ei tehdä neliötä tänään Brysselissä.
Joo, ympyrä pysyy neljänä.
Okei, tota noin. Joo, no siis Euroopan unioni, siis Brexit-neuvottelija Michel Barnier, niin hän on antanut raportin Donald Tuskille, Euroopan neuvoston puheenjohtajalle sunnuntaisten tapahtumien jälkeen. Ja sen lisäksi Tusk on myös seurannut tai kertoo seuranneensa nimenomaan keskustelua brittiparlamentin alahuoneessa ja vetäneensä näiden perusteella johtopäätöksen, että tämä kokonaiskäsityksen, että tilanne ei ole optimistinen. Tämä nyt on aika tällaista niin kuin diplomaattista kieltä, että ei ole optimistinen tilanne. Ja analyysi perustuu siis keskusteluun brittiparlamentissa ja sitten Michel Barnierin EU:n pääneuvottelijan raporttiin. Niin missä tilanteessa konkreettisesti olemme Brexit deal neuvottelutilanteessa? Juha Jokela.
No, ollaan aika lähellä itse asiassa sitä erosopimusta. Mä luulen, että me ollaan sitten vielä jatkossakin täällä, jos erosopimus saadaan aikaiseksi ja ryhdytään sitten neuvottelemaan tästä tulevasta suhteesta ja kaupankäynnin ehdosta, niin mä uskon, että tällaisia vastaavia keskusteluja, onko sopimus syntymässä vai ei ole syntymässä ja kuinka paljon kattila on painetta lisätty, niin käydään sitten seuraavien vuosienkin aikana. Mutta erityisesti tästä erosopimuksessa ollaan nyt kyllä mun mielestä aika lähellä. Siellä on se Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan kysymys, joka nyt selkeästi hiertää nämä muut ulottuvuudet. Tässä nyt on sitten tämä poliittinen julistus, joka liittyy tähän tulevaan suhteeseen, että siinä on selkeä linkki, niin kuin Risto tässä mainitsi, se on myös yksi asia, joka hiertää, mutta tuo nyt on osoittautunut sitten hyvin vaikeaksi pääministeri meille viedä läpi. Tämä yhteinen tahtotilahan tässä on molemmilla puolilla, että sitä rajaa ei sinne tulisi, mutta se kysymys on siitä teknisestä ja laillisesti tavallaan pitävästä tällaisesta hätäsuunnitelmasta tai perälautaratkaisusta sitten, että jos tässä kuitenkin joudutaan sitten sellaisen tilanteeseen, että se raja on syntymässä, niin miten sitten toimitaan. Ja tässä nämä asetelmathan on sen kaltaiset, että se raja tulee muodostumaan sitten johonkin kohtaan, tämä EU:n ulkoraja. Ja kysymys on siitä, että onko se sitten Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä vai sitten merialueella, tavallaan Irlannin saaren ja Iso-Britannian saaren välillä. Se on se kiistakysymys. Ja nyt EU on sitten yrittänyt esittää tähän myös sellaista ratkaisua, että jotta tämä rajan siirtyminen sitten tähän merialueelle voitaisiin välttää, niin Britannia säilyisi tässä EU:n tulliliitossa. Että jos tämä perälautaratkaisu joudutaan ottamaan käyttöön, jolloin sitten tavallaan pystyttäisiin välttämään suurin osa näistä rajamuodollisuuksista. Ja tämä on nyt sitten hankala Britanniassa hyväksyä, koska vaikka tässä nyt vältetään sitten tämän rajan muodostuminen tähän merialueelle, niin se sitten taas näille kovan Brexitin kannattajille on myrkkyä, että jäädään tänne tulliliittoon hyvin pitkäksi aikaa, ehkä määrittelemättömäksi aikaa, jolloin sitten he protestoivat aika vahvasti tällaista tavallaan perälautaratkaisua vastaan.
Mm. Risto.
Joo, tästä on kysymys, että pelätään Britanniassa, että tämmöinen ratkaisu, perälautaratkaisu olisi EU:n tapa kytkeä Britannia ikuiseksi ajaksi EU:hun. Eli kun hallitukset vaihtuu ja muuta, ei haluta uudestaan lähteä itse asiassa keskustelemaan mistään uudesta järjestelystä. Ja tämä on syy, miksi Brexitin kannattajat tätä vastustaa. Ja sitten Pohjois-Irlannin DUP-puolue haluaa pitää tiukasti kiinni siitä, että on täsmälleen samat säännöt heillä kuin muulla Britannialla. He eivät halua missään nimessä lähteä purkamaan tätä yhdistyneiden kansakuntien unionia. Ja tämähän on kiinnostava juttu, että Britanniassa nähdään, että EU on tarkoituksellisesti valinnut tämän Pohjois-Irlannin rajan kysymykseksi, jolla he pakottavat Britannian hyväksymään ratkaisun, joka on heidän mielestään kestämätön. Ja taas EU:n puolella, kun jos tämmöistä kiilaa ajatellaan, niin katsotaan, että Britannia on lähtenyt yrittää laittaa kiilaa eri maiden välille. Mm. Että kyllä tässä aika voimakkaassa pattitilanteessa ollaan.
Mm. Joo, ja tässä ehkä vielä taustaksi voi mainita sen, että tämä tilanne ei helpottunut ollenkaan näiden viimeisten Britannian parlamenttivaalien yhteydessä. Tuollahan ennakoitiin, että Theresa May saisi suuremman enemmistön parlamenttiin ja pystyisi tekemään juuri näitä kipeitä kompromisseja sitten näissä neuvotteluissa, mutta toisin kävi. Hän itse asiassa hävisi vaalit, hän hävisi enemmistön parlamentilla ja nyt hänen hallituksensa nojaa juuri tämän DUP-puolueen tukeen Pohjois-Irlannista. Ja sen takia tämä sisäpoliittinen tilanne tässä on erityisen hankala pääministeri meille. Ja oikeastaan se näkymä siellä Britanniassa, niin siellä on aika erilaisia näkymiä juuri sitten siihen, että kuinka lähellä niin kuin Britannian pitäisi pysyä EU:ta tämän tulliliiton puitteissa tai sitten jopa ihan sisämarkkinajäsenyyden vaikka Euroopan talousalueen puitteissa. Ja nyt tämä vaalitulos, joka sitten tuli silloin toukokuussa 2017, niin se tarkoittaa sitä, että me joutuu kuuntelemaan siellä omassa puolueessaan juuri näitä kovan Brexitin kannattajia nyt enemmän, koska hänellä ei ole tällaista, sanottaisiko, hieman maltillisemmin tähän Brexitiin suhtautuvaa enemmistöä, ei oman puolueen sisällä eikä nyt välttämättä sitten parlamentissa, koska nämä perinteiset jakolinjat oikeisto ja vasemmiston välillä ovat kovin, kovin syvät Britanniassa.
No nythän me antoi tästä lausunnon, että olen turhautunut siihen, että Irlannin rajan asemasta ei ole löytynyt vielä sopua. Niin tässähän hän on varmasti ehkä turhautunut siis siihen, minkälaiseksi tämä itse kysymys on nimenomaan siis EU:n toimesta neuvotteluprosessissa tehty, mutta myös tähän sisäpoliittiseen kysymykseen. Ja tämä nyt onkin sitten, kun Angela Merkel luonnehti tätä koko Brexit-sopimusprosessia nimenomaan ympyrän neliöimiseksi, niin onko se nimenomaan ympyrän neliöimistä tuon Irlannin rajakysymyksen osalta vai myös muiden kysymysten osalta?
No tällä hetkellä se on Irlannin rajakysymys, mutta sitten kun päästään siihen seuraavaan vaiheeseen, jossa ryhdytään katsoa uutta järjestelyä, onko se Kanada plus vai plus plus vai mikä se sitten onkaan, niin kyllä siellä ollaan samantyyppisten asioiden äärellä. Nyt jos katsoo Britannian kannalta tätä asiaa, niin he näkee kyllä sillä tavalla, että EU pelaa erittäin kovilla panoksilla kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että jos Britannia saa hyvän diilin, niin se houkuttelee muita, mutta sitten toinen ajankohtaisempi syy on se, että tällä hetkellä EU:n on pakko pitää, tai näkee sillä tavalla, että EU on pakko pitää kuria suhteessa Italiaan, Puolaan ja Unkariin. Ja jos nyt aletaan tekemään kovasti kompromissia Britannian kanssa, niin nähdään, että tämä pakka hajoaa. Ja sen takia itse asiassa nyt niin kuin tämä ei ole vaan ympyrän neliöimistä tai päinvastoin, vaan tämä on tämmöistä kolmiulotteista shakkia, jossa sen lisäksi, että EU ja Britannia neuvottelee, niin jokaisen maan sisäpoliittinen tilanne, mikä on populistien asema EU:ssa ja sitten myöskin eräiden johtajien asema vaikuttaa tähän. Otetaan Macron esimerkkinä. Hänen kannatuksensahan on pudonnut 33%. Hän on vähemmän suosittu tällä hetkellä kuin edellinen presidentti Hollande. Ja nyt näyttää vähän siltä, että hän hakee tästä Brexit-taistelusta semmoista omaa nostetta. Niin tämä on erittäin moniulotteinen peli, jossa EU on päätynyt siihen, että meidän on pidettävä pakka koossa hinnalla millä hyvänsä, ja kukaan ei ole valmis tästä luisumaan, ja Britanniassa tämä tulkitaan kohtuuttomana taipumattomuutena.
No miten arvioit vielä Angela Merkelin roolia tässä, koska hän on nyt kuitenkin se sylttytehdas, joka tämän ympyrän neliöimisen vertauskuvan esitti?
No hänen asemansa, jos Macronin asema on huono, niin Merkelin asema on surkea tällä hetkellä, ja juuri nämä Bayerin vaalit tässä vielä heikensivät sitä, jolloin niin kuin voisi antaa sellaisen tulkinnan tälle EU:n taipumattomuudelle, erityisesti jos katsotaan sitä Britannian näkökulmasta, on se, että halutaan niin kuin väkisin pitää joku roti. Että jos tässä lähdetään tekemään kompromisseja, niin sitten kuka tietää mitä seuraavaksi. Eli Euroopalla tällä hetkellä ei ole poliittista johtajuutta, on vaan teknokraattinen johtajuus, joka on yhtä kuin Barnierin neuvottelumandaatti.
Juha Jokinen.
Joo, kyllä mä uskon, että tässä ainakin kolme ulotteisesta sakista puhutaan ja sitten voidaan ehkä lisätä vielä niitä dimensioita siihen. Mä uskon, että kaikki mitä Risto sanoi tästä EUn sisäisestä tilanteesta, niin se on varmasti ollut tässä niin kuin keskustelussa ja näiden EU-neuvottelumandaattien niin kuin rakentumisessa siinä tavallaan linjanvedossa mukana aika keskeisestikin. Mutta sitten toisaalta mä luulen, että tässä on myös ehkä tämmöinen vähän perinteisempi ihan kaksiulotteinen lähestymistapa mahdollista hahmottaa. Ja se löytyy myös sitten näistä Merkelin lausunnoista, myös sitten Macronin ja hänen edeltäjänsä lausunnoista. Ja tämä on joskus aika mielenkiintoista, kun seuraa jonkun verran brittilehdistöä, niin siellä tulee tämmöisiä uutisia, että miten nyt esimerkiksi tässä ihan viimeaikaisissa tapaamisissa Saksassa on niin kuin selvinnyt, että EU ei ole valmis joustamaan näistä ja näistä asioista liittyen nyt sitten tähän tulevaan suhteeseen vaikka ja sisämarkkinoiden eheyteen. Niin nämä sananparit, että it has emerged esimerkiksi tässä kokouksessa, niin ne on kyllä aika huvittavia siinä mielessä, että näitähän on hakattu niin kuin EUn puolelta ja erityisesti liittokansleri Merkelin puolelta niin kuin
alusta
lähtien, ennen kuin Cameron alkoi edes neuvotella tänne uusia parempia ehtojaan, että tässä on nämä reunaehdot olemassa. Mutta mä sanoisin, että tämä kaksulotteisuun tämmöinen niin kuin tavallinen intressipeli mun mielestä näkyy tässä myös siinä mielessä, että siinä tilanteessa, kun Britanniassa nykyinen pääministeri May piti ensimmäisen puoluekokouspuheensa puolueen johtajana Brexit-äänestyksen jälkeen, taisi olla lokakuun, ja hän paalutti nämä tavallaan kynnyskysymykset tai tavallaan nämä punaiset viivat, jotka tässä Brexit-prosessissa tulee olemaan, niin mä luulen, että ne herätti aika paljon huomiota EU-jäsenmaissa ja Brysselissä. Ja tällöin niin kuin kävi selväksi, että mitä Britannia nyt itse asiassa tavoittelee, niin Britannia tavoittelee sitä, että Britannia on hyvin niin kuin vapaa ja irti tästä EU-kehikosta. Eli tämä ajatus siitä, että tulisi tämmöinen pehmeä Brexit, jossa Britannia jäisi sitten ehkä Sveitsin tai Norjan tavoin niin kuin hyvin lähelle tätä EU-talousjärjestelmää, niin se jouduttiin ottamaan huomioon, että sellaista ei nyt välttämättä ole näköpiirissä. Ja kyllä tässä yhteydessä sitten mä luulen, että nämä EU-neuvotteluasetelmat, niin ne tavallaan koveni entisestään, koska tässä on nyt selkeästi myös niin kuin ihan taloudellisten intressien varjelemisesta kysymys. Se tilanne, että jos Britannia muodostaa tähän EUn lähelle tällaisen niin kuin hyvin kilpailukykyisen huonommilla ehdoilla tavallaan tai huonommilla standardeilla kilpailevan Singaporen, josta on nyt esimerkiksi puhuttu, niin
veroparatiisi.
Se on otettu oikeastaan huomioon näissä niin kuin EU:n kannoissa ja silloin EU on pitänyt lähteä myös sitten varautumaan siihen tässä neuvottelupositiossaan ja siitä, että miten varmistetaan tämä nyt eroprosessin yhteydessä, mutta myös sitten sen tulevan suhteen yhteydessä, että unionin omat taloudelliset edut tulee tavallaan turvatuksi. Ja vaikka tällaista hyvää tahtoisuutta voidaan sanoa ja tällaista poliittista yhteisymmärrystä on monesta asiasta ollut tämän Brexit-prosessin yhteydessä, niin kuitenkin kyllä siellä pohjalla painaa hyvin paljon juuri nämä ihan perinteiset tavallaan taloudellisiin intresseihin liittyvät niin kuin kysymykset ja siinä mielessä niin kuin ehkä tämä on myös ihan ymmärrettävää. Ja se, että tämä Pohjois-Irlannin kysymys niin olisi tällainen niin kuin jonkinnäköinen vipuvarsi nyt tässä, niin se on ehkä
lusikka.
Niin, se on ehkä yksi näkemys, mutta siinä on myös mun mielestä linkki siihen, että mitkä nämä Britannian hallituksen paaluttavat punaiset linjat sitten olivat tuolloin. Ja oikeastaan siinä vaiheessa sitten ymmärrettiin myös niin kuin Irlannissa ja EU:ssa, että tämä raja tähän tulee nyt nousemaan. Ja silloinhan se nousi niin kuin yhdeksi neuvottelumandaatin keskeiseksi ulottuvuudeksi. Niitä oli kolme tässä erosopimuksessa. Kansalaisten oikeudet, sitoi raha, eli mitä Britannia vielä maksaa EU:hun ja Pohjois-Irlannin raja. Ja oikeastaan nämä niin kuin muotoutuu sitten sen Britannian politiikan seurauksena ja oikeastaan se yksi syy siinä oli myös sitten se, että oltiin niin kuin hämmästyneitä, ehkä jossain määrin pettyneitä siitä, että Britannia ei lähtenyt tavoittelemaan tällaista läheisempää suhdetta, jossa olisi selkeämpi tämmöinen hallinnollinen kokonaisuus ja hallittavissa oleva kokonaisuus näiden kahden talousjärjestelmän välillä.
Tartun tuohon Singaporen malliin. Ensinnäkään poliittisesti se ei näytä nyt todennäköiseltä, että jos siellä hallitus vaihtuu, niin mennään voimakkaasti vasemmistolaiseen suuntaan, jossa verot nostetaan pilviin ja kansallistetaan keskeiset teollisuudet. Mutta otetaan teoreettisena lähtökohtana se, että Britannia tekisi sen, että olisi tämmöinen Singapore tuossa kyljessä. Mitä pahaa siinä on? Siis mitä, sehän lisäisi koko Euroopan kilpailukykyä samalla tavalla kuin Singapore on lisännyt koko Aasian kilpailukykyä. Siitä tulisi merkittävä maailmantaloudellinen hubi, joka yhdessä EUn kanssa voisi alkaa kilpailla Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Ja tämä on se periaatteellinen suuri ongelma tässä, että ja syytän nyt EUta, vaikka väitän, että Britanniassa on ihan sama ajattelu, että tämä nähdään nollasummapelinä. Ja että alusta saakka, siis mä yritin epätoivoisesti sanoa, että meidän pitäisi pyrkiä win-win ratkaisu. Katsoa sitä, että miten tästä saadaan molemmin puolinen hyödyllinen, taloudellisesti, poliittisesti, dynamiikkaa Euroopassa kehittävä ratkaisu. Kukaan EUn puolelta ei ole suostunut sanoa, että olisi mahdollista, että tämä olisi win-win tilanne, edes nollasumma tilanne, vaan että tässä pitää on lähtökohtana ollut koko ajan ja kaikissa, että on vain negatiivisten seurauksien minimoinnista kysymys. Ja tämä on valinta, jonka henkisesti tehdään, että mennäänkö kumpaa tavoitellaan, ja tässä ollaan kyllä tavoiteltu pelkästään hankaluuksien minimointia.
Mutta Risto, ymmärrät varmaan sen, että poliittisesti se ei ole realismia EU-neuvottelupöydässä ikään kuin edes pienimmässäkään määrin tukea tuollaista Singapore-mallia Euroopan unionin kylkeen. Varmasti ymmärrät tämän EU-27 realiteetin.
Mä ymmärrän sen varsin hyvin, mutta sitten mä totean, että Irlanti, joka tässä nyt on tikun nokassa, sekä Pohjois-Irlanti että Irlanti, koko Irlannin talouskehitys on se, että se on EUn sisällä tehnyt Singaporen mallin ja nostanut siinä ja tuonut ikuisesti huonosti menestyvän Irlannin yhdeksi kilpailukykyiseksi maaksi. Ja tämä on se mun mielestä ajattelun köyhyys Euroopassa, että me nähdään, että ei voi olla kilpailevia järjestelmiä, jossa erilaisilla regulaatioveromalleilla kilpaillaan, vaan me ollaan nyt sitä, siinä mielessä, että Brysseli on nähnyt valon ja tällä mennään eteenpäin. Ja jos ei tähän ikään kuin suostuta, niin silloin käytetään kovia otteita niin sekä suhteessa Italiaan, joka on menossa ikään kuin ihan toiseen suuntaan, että suhteessa Puolaan ja Unkariin. Ja tämä on se mun mielestä vakava paikka, kun katsotaan Euroopan tulevaisuutta, on se, että kyllähän tässä nyt niin kuin on, että vähän niin kuin my way or highway.
Niin, siis EUhan on jo nyt pyrkinyt siis hillitsemään verokilpailua esimerkiksi siis unionin rajojen sisällä. Ja esimerkiksi Irlannin tekemät diilit vaikkapa Googlen kanssa, niin ne on kyllä suoraan sanottuna koettu aika epäreiluiksi diileiksi muiden unionin jäsenin
keskuudessa.
Monestikin, vaikka Irlannille tietysti hyviä diilejä niin ovatkin olleet.
Ja nythän näyttää siltä, että Applen verohelpotukset maksetaan takaisin, vaikka niitä yhä edelleen riitaudutetaan. Joo, ja sitten Junckerhan teki kaikesta suuremmoisimmat diilit ollessaan Luxemburgin pääministerinä itse. Eli näitä on tehty, mutta ja niitä nähdään epäoikeudenmukaisina kyllä, mutta se on se toinen tapa katsoa, että tässä on kilpailevia järjestelmiä, josta katsotaan, mistä tulee parhaita tuloksia, ja sitten jokainen soveltaa sitä ja pidetään huolta siitä, että pelin säännöt hyvin fundamentaalisissa asioissa, kuten sitten millä ehdoilla käydään kauppaa ja muuta, niin pidetään huolta niistä.
Pidetään huolta suhteellisen tasapainoisesta multilateraalista järjestelmästä,
juuri
eikä
niin
totta? No, Juha.
Niin, ja mä uskoisin, että siitä nyt tässä erityisesti on juuri kysymys, että EUhan on valtaisa kauppaneuvottelija, ja EUhan on oikeastaan, ja tällä hetkellä EUhun kohdistuu aika isot paineet vielä niin kuin pitää yllä tätä multilateraalia järjestelmää, kun monet siitä niin kuin tavallaan pyrkivät irtautumaan. Ja siinä mielessä mä luulen, että tässä on tämä ihan perinteinen niin kuin kauppa poliittinen logiikka sekä osittain näissä eroneuvotteluissa jo, mutta erityisesti sitten näissä mahdollisesti tulevan suhteen neuvotteluissa. Ja se, että missä määrin niin kuin EU on tämmöisen niin sanotun vapaakaupan airut yhä edelleen maailmassa, on tietenkin hyvä kysymys, mutta ei niitä paljon muita tällä hetkellä itse asiassa suuria toimijoita ole. Ja nämä EUn esimerkiksi solmimat niin kuin kahdenväliset ja alueelliset sopimukset, niin nähdään nyt tällä hetkellä juuri niin kuin ehkä siinä suuntaviivana, joka sitten takaa tätä vapaakauppaa jossain määrin. Mutta mä sanoisin näin, että se kysymys nimenomaan tässä Britannia-keississä on, että Brexit itsessään nähdään jo niin kuin tämän multilateraalijärjestelmälle kolauksena ja kriisinä. Britannia on nyt irtomassa, ei ainoastaan niin kuin vapaakauppa-alueesta, EUn sisämarkkinat on aika niin kuin erilainen kokonaisuus kuin puhtaasti vapaakauppaan perustuva järjestelmä. Se on yhteinen lainsäädäntö taustalla, siellä on yhteinen tuomioistuin, kun ratkaisee näitä riidat ja muuta. Että se on paljon syvällisempää yhteistä markkinaa kuin sitten niin kuin mikä vapakauppa-alue on. Ja tulee aika lähelle sitten tällaisia niin kuin liittovaltiokaltaisia toimijoita kuin Yhdysvaltojen markkina-alue tai näin päin pois. Ja sehän on tietynlainen kolaus itse asiassa sille kehitykselle, jos voidaan nähdä, että tästä integraatio tapahtuu ensin vapakauppa-alueen puitteissa ja sen jälkeen siirrytään vielä yhtenäisempään niin kuin markkinaan, jossa on oma säätelyjärjestelmänsä ja sitten siitä tavallaan kun irrotaan. Et mä näkisin ehkä tämän Britannian juuri tällaisena niin kuin isona riskinä tälle multilateraalille järjestelmälle ja sille niin kuin kehityskululle, missä me nähdään, että nyt niin kuin ei pelkästään Britannia, vaan monet muutkin ovat aika valmiita purkamaan itse asiassa niitä järjestelyjä, joita on luotu toisen maailmansodan jälkeen, mutta ehkä tässä vielä sitten 80-90-luvun aikana erityisesti kehitetty ja maailmankauppajärjestöhän on yksi iso näistä, johon muuten sitten Britannia nyt sitten ilman sopimusta laskeutuisi sitten niin kuin kaupankäynnin ehtojen puitteissa.
Niin VTO on niin sanotusti pohjasopimuksille. Mm.
Joo, mutta tuohon tarttuisi vielä, että me EU katsoo tällä hetkellä, että se vanha multilateralismi on ainoa mahdollinen multilateralismi. Toinen tapa katsoa tätä on, että hei, synnytetään uusi multilateralismi, jonka ensimmäinen loistava osoite on win-win Brexit deal. Ja tämä on se tie, jota me ei olla valittu. Sen sijaan meillä on tapahtumassa kolmen ison talousalueen konsolidaatio. Trump pakottaa Meksikon ja Kanadan uuteen kauppasopimukseen.
Joka ei ole hirvittävän erilainen sen vanhan kanssa, vai onko?
Ei, mutta se juttu on se, että nyt on näytetty, että kuka määrää Pohjois-Amerikan alueella kauppa-asioissa. Brexitissä EU pakottaa Britannian EUn haluamaan kauppasopimukseen tulevaisuudessa ja osoittaa
johtajuuden.
Ja Kiina osoittaa tällä uudella silkkitiehankkeella sen, kenellä on johtajuus Aasiassa. Ja tässä mielessä mä en näe, että EU käyttäytyisi eri tavoin kuin Trump on siinä asteroja, taikka Kiina siinä, että ollaan konsolidoimassa tämmöisiä kauppa-alueita, jonka niin kuin johtajuudesta on tässä kysymys. Okei, on niissä nyt ehkä pieniä eroja, mutta haluan tuoda esille sen, että ei ole niin, että vapaakauppa olisi keskiössä tässä, vaan alueellisen hegemonian synnyttäminen kauppapolitiikassa. Mm.
Ja kyllä mä siinä mielessä näen tämän saman kehityskulun, mutta mä luulen, että se niin kuin EUn oma identiteetti ja eetos ja ne konkreettiset toimet kuitenkin tässä niin kuin globaalissa politiikassa, niin ne on kuitenkin sen kaltaisia, että ne nyt ovat lähempänä sitä ajatusta.
Siitä
niin
mä olen ihan samaa mieltä.
Vapaakaupasta. Ja jos me mietitään, että näitä konsolidoituvia, niin kuin Yhdysvallat on ehkä ollut se, jonka kanssa myös sitten EU on pyrkinyt tekemään yhteistyötä. TTIP oli osittain tällainen ajatus siitä, että voitaisiin luoda tämmöinen niin kuin geoekonominen tai geopoliittinen responssi nousevalle Aasialle näiden standardien ja kaupan sääntöjen niin kuin muodossa, mutta se ei nyt sitten onnistunut ainakaan toistaiseksi. Ja mä luulen, että siinä mielessä niin kuin, mä niin kuin kyllä Riston kanssa on samaa mieltä, että tämä kehityskulku, jonka hahmotat, se on hyvin yleisesti jaettu, niin se on kyllä tarkoittanut myös sitä, että EU politiikasta, ulkopolitiikasta yleisesti, mutta myös kauppapolitiikasta tällainen esimerkillä johtaminen ja jossain määrin on puhuttu sinisilmäisyys esimerkiksi tässä kauppapolitiikassa, mikä liittyy tämmöisen hyperglobalisaation aikaan, että nämä prosessit vaan niin kuin vääjäämättä etenevät ja sitä kautta niin kuin EU vaan valmistautuu tähän uuteen maailmanjärjestykseen, niin on niin kuin karissut pois tässä ja kyllä se on muuttunut kovemmaksi ja se on ihan ymmärrettävä, että jos EUlla niitä kovia välineitä on käytössä, niin ne ovat nimenomaan siellä kauppapolitiikan puolella. Ja tällä hetkellähän ollaan aika tyytyväisiä niin kuin EU-jäsenmaiden puitteissa siitä, että mitä on esimerkiksi saavutettu nyt sitten suhteessa Yhdysvaltoihin. Että toistaiseksi on pystytty niin kuin toimimaan siten, että nämä pahimmat skenaariot, nykyisen presidentin niin kuin, esittämät tavallaan tämmöiset niin kuin uhkaukset siitä, millaisia tulee, voisi tulla ja tariffeja, niin eivät ole toteutuneet ja tietenkin se jää nyt sitten nähtäväksi, että missä määrin sitten se on onnistunutta politiikkaa jatkossa. Ja toisaalta voi myös sitten ehkä ollut havaittavissa, että EUn sisällä niin kuin nämä niin kuin jakolinjat tällaisen niin kuin protektionistisemman tai sitten vapaakauppa kannattavien jäsenmaiden välillä, niin ne on ehkä vähän ainakin nyt toistaiseksi niin kuin madaltuneet, ja siinä saattaa olla selityksenä juuri tämä kiristynyt globaali asetelma, mutta sitäkään me emme tiedä, että missä vaiheessa ne palaavat, ja kun Britannia on sitten näillä näkymin poissa tästä päätöksenteosta, ne saattavat palata aika yllättäen ja kovassakin höykissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right, Politiikka Radio käynnissä vieraana ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela ja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto Penttilä. Ja tänään siis EU-huippukokous, 27 unionimaan päämiestä kohtaa. He kohtaavat britti pääministeri Theresa Mayn, ja saa nähdä, arvio oli, että no deal on tämän illan tulos. Mutta kysymys Theresa Mayn poliittisesta tilannearviosta tässä tilanteessa, jossa nyt ollaan kovaa vauhtia menossa kohti sopimusneuvottelujen takarajaa, niin Risto, mikä on mielestäsi Theresa Mayn, brittipääministerin, poliittinen tilannearvio, skenaarioarvio Brexit-sopimuksen ympärillä, minkälaisella taktiikalla, minkälaisella ajattelulla voitaisiin tässä vaikeassa ikään kuin puun ja kuoren välisessä tilanteessa ajaa Britanniaa kohti tilannetta, jossa sopimus voisi olla mahdollista poliittisesti myös hyväksyä, ja että se olisi myös niin kuin taloudellisesti järkevä kokonaisuus.
Tilannearvio hänellä julkisuuteen tulleiden kannanottojen perusteella on se, että yhä edelleen se niin sanottu Chequers-sopimus olisi tässä pohjana. Ja se Chequers-sopimus on yhdistelmä tämmöistä vapaakauppasopimusta ja sitten jäämistä osaksi EU:n sääntöjen sisälle, kun tulee tavaravaihdossa, jäätäisiin EU:n regulaation piiriin, ja sitten kun tullaan palveluihin, niin nämä säännöt eivät pätisi, vaan mennään kauppasopimuspuolelle. Eli tämmöinen hybridimalli, jonka hän kehitti itse avustajien kanssa Chequersissa, jota ei ole hyväksynyt hänen oma hallituksensa, jota ei ole hyväksynyt EU, jota ei hyväksy Pohjois-Irlanti, joten on aika jännittävää, että tämmöisellä lähestymistavalla hän vaan menee eteenpäin ja sanoo, että kyllä se sieltä löytyy. Ja mä luulen, että se on, että hän uskoo, että kun paine on tarpeeksi hyvä, niin ollaan valmiita hyväksymään mikä tahansa diili, jotta saadaan Brexit toteutettua. Ja sitten kun Brexit on toteutettu, niin hänet kyllä pannaan pois tosi nopeasti, koska kukaan ei ole tyytyväinen hänen johtajuutensa.
Eli siis mielestäsi, Theresa Mayn poliittinen tilanne arvio on, että diili pitää viedä aivan kalkkiviivoille saakka, jotta se ylipäänsä on mahdollinen niin kuin näistä lähtökohdista.
Joo, se on, että hän pelaa sillä, että jonkinlainen kompromissi tältä pohjalta on saatava aikaan, ja sitten viime kädessä kaikki vastustajat sanoo, että on tämä parempi kuin jäädä tämmöiseen löyseään hirteen ikuisiksi ajoiksi.
Mm. No Juha, sama kysymys. Mm.
Joo, kyllä tämä mun tilannearvio on myös se, että tämä main heikko niin kuin tavallaan asema omassa puolueessa ja parlamentissa edellyttää sitä, että oli se itse asiassa sopimus minkälainen tahansa, niin hän joutuu niin kuin viemään se aika loppumetreille. Ja silloin tavallaan parlamentissa sitten valittavana on juuri tämä no deal-vaihtoehto tai sitten tämä syntynyt erosopimus, jos sellainen nyt tässä seuraavien viikkojen aikana saadaan kasaan. Ja se on ihan ehkä ymmärrettävä juuri niistä lähtökohdista, kun puhuttiin, että hänellä hän nuo vaalit hävisi ja tilanne on hankala. Mutta sitten tässä on mun mielestä mielenkiintoisia ulottuvuuksia sit siinä mielessä, että juuri mistä Risto puhui, eli tämä tuleva suhde, joka on hyvin pitkälle sitä Chequers-kompromissia, joka hänen hallituksessa riitaisesti saatiin aikaan ja kaksi ministeriä hallituksen myös jätti, niin se on nyt tässä vaiheessa kuitenkin vielä sitten tällaisen poliittisen julistuksen tasolla tuossa erosopimuksessa. Ja oikeastaan nyt niin kuin olen käsittänyt, että kun esimerkiksi tämä Pohjois-Irlannin välinen rajakysymys on sitten tämmöinen juridisesti sitova, niin nyt sitten niin kuin me ei haluaisi erityisesti saada tällaisen hyvin yksityiskohtaisen ja sitovan oloisen poliittisen julistuksen, että se on niin kuin kaupankäyntinä siinä, että hän saa nämä tavoitteensa läpi sitten tässä tulevan suhteen osalta, jotta hän sitten voi myös suostua tähän niin kuin erosopimuksen kaikkiin ulottuvuuksiin. Ja mä oon siinä mielessä vähän samaa mieltä, että se on kuitenkin loppupeleissä poliittinen julistus, ja voi hyvin olla niin, että sitten kun tämä ero saadaan lainvoimaiseksi, niin sitten Britanniassa otetaan taas tuumaustauko sille, että mitä nyt sitten itse asiassa tosiasiassa tavoitellaan tämän tämän tulevan suhteen puitteissa. Ja siinä sitten on kyllä aika sanoisin, että avoimet pelimerkit, koska tavallaan sitä ei yhtään tiedä sitten, mihin se tilanne siellä kehittyy, onko May vallassa, onko hänen puolueensa vallassa ja näin päin pois. Eli siinä sitten sitä uutta arviointia voidaan tehdä mahdollisesti monistakin niin kuin erilaisista skenaarioista käsin. EUn puolelta mä luulen, että tämä on aika selvä asia, eli tämä Checkers ei lähde lentoon. Se, että niin kuin sisämarkkinoita ryhdyttäisiin pilkkoamaan sillä tavoin, että voitaisiin kiinnittyä vaikka tavaroiden sisämarkkinoihin, mutta ei sitten näihin muihin ulottuvuuksiin tai vapauksiin, niin se on kyllä ollut aika kiveen hakattu periaate. Ja mun mielestä tässä Brexit-prosessin myötä oikeastaan se on tullut entistä kiveen hakatummaksi. Eli tällaista niin kuin liikkumavaraa ehkä näissä sisämarkkinoiden vapauksissa on ollut enemmän ennen Brexitia. Nyt Brexitin aikana niin kuin tässä niin kuin selkeästi EU käpertyy sisäänpäin ja puolustaa sisämarkkinoiden niin kuin eheyttä. Ja sen takia sitten tämä Canada Plus-malli, tämä vapaakauppasopimus, mikä on Boris Johnsonilla ollut vahvasti esillä, mutta myös EU-puolella on sitten ehkä se todennäköinen malli, jos konservatiivit jatkavat kuitenkin sitten niin kuin hallitusvastuussa. Mutta mä luulen, että siinä on sitten sama problematiikka, että tavallaan ne plussat siellä Kanadan perässä on ehkä juuri niitä samoja pointteja, joita tässä Checkers-suunnitelmassa on, mitkä tulevat olemaan sitten hankalia tässä neuvottelussa EUlle. Eli se tavoitellaan tavallaan jotain enemmän kuin mitä sitten tämmöinen perinteinen vapaakauppa tai nykyisen sukupolven niin sanotut vapaakauppasopimukset tarjoavat. Ja sitten monet ovat ennakoineet, että ollaan itse asiassa samassa tilanteessa, jos tämä erosopimus saadaan aikaiseksi, niin 2 vuoden päästä, että porukat ovat taas näissä studioissa keskustelemassa siitä, että tuleeko nyt no deal sitten tämän uuden suhteen osalta ja tarvitaanko jatkoaikaa ja luodaanko poliittista painetta. Eli kyllä näistä tulevan suhteen neuvotteluista ennustetaan todella vaikeita ja niistä myös ennustetaan aika pitkäaikaisia, pitkäkestoisia. Ja nythän tässä ihan viimeinen tilanteessa tapahtunut muutos on se, että Barnier on välättänyt tätä jatkoaikaa tälle siirtymäajalle noin vuoden jatkoaikaa, joka sitten varmasti Lontoossa saataisiin vähän ristiriitaista vastaanottoa.
Joo, ja uusi tilanne on myöskin se, että Yhdysvallat on eilen vai tänään ilmoittanut, että heti kun erosopimus on valmis, niin he on valmiita aloittamaan vapaakauppa neuvottelut Britannian kanssa, jossa on omia esteitä, jotka liittyy geenimanipuloituihin ruokatuotteisiin ja kaikkiin muihin, mutta siitä huolimatta, jos kuviteltaisiin sellainen, että se neuvottelu lähtisi erittäin voimakkaasti liikkeelle, niin A, se painopiste olisi Britannialla siinä, ja sitten B, se kyllä loisi paineita myöskin EUn puolella, että nyt tuntuu siltä, että kun mä kuuntelin Juhaa, niin mä oon kaikesta niin kuin samaa mieltä analyysistä. Ja sitten mä ajattelen, että kyllähän nyt meidän kahden pitäisi pystyä yksinkertaistamaan tätä tilannetta hieman ja sanoa, että mitkä ne seuraavat askeleet on. Mutta enemmänkin näyttää siltä, että mitä enemmän me puhutaan näistä yksityiskohdista, sen vaikeammaksi tämä tilanne tulee.
Joo, täsmälleen. Ja siis tämähän näkyy myös siinä, että siis viimeksi tällä viikolla siis Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk siis pyysi meitä kertomaan konkreettisia ehdotuksia, jotta umpikuja vältetään. Siis konkreettisia ehdotuksia.
Ja konkreettisia ehdotuksiahan teoreettisesti voi tehdä. Siis se, että tehdään väliaikainen tämmöinen Norjan malli, EEA, olisi kaikista helpoin, jossa niin kuin Britannia olisi mukana, maksaisi yhä edelleen maksuja, kaikki tämmöinen väliaikainen malli. Jos sillä olisi niin kuin rajattu kesto ajallisesti, niin voisi kuvitella ihan, niin kuin, että tämähän täyttäisi kaikki, niin kuin päästään eroon EU:sta, ei tule mitään häiriöitä ja kaikkea muuta. Mutta tästä tullaan siihen, että se on ideologisesti täysin mahdoton näille kovan Brexitin kannattajille. Sitten on olemassa toisenlaisia, otetaan toinen äärimalli, että, jota EU:n puolella on esitelty, että no miksei vaan Irlanti yhdisty. No, siellä on niin paljon ihmisiä kuollut, vertaan vuodatettu, vieläkään ei ole arvet lähelläkään umpeutuneet, että se on teoreettisesti ihan mahdollista, mutta ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Eli kyllä me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa täytyy palauttaa mieliin, että ennen äänestystä asiantuntijat, muun muassa Oxford Economics, niin katsoi, että Grönlannin ero kesti yli 3 vuotta. Ja silloin oli tämä sopimukset oli paljon yksinkertaisempia, kansantalous oli erittäin paljon pienempi ja arvio oli se, että tämmöinen eroprosessi tulee kestämään 8 vuotta. Mm. Ja nyt me nähdään, että me ollaan yritetty pakottaa se tämmöiseen parin vuoden aikatauluun ja se on teknisesti mahdotonta.
Niin ja lisäksi vielä tilanteessa, jossa brittipolitiikka on niin kuin vapaassa pudotuksessa, voisi sanoa tällä hetkellä. Siis tuo diili ikään kuin jatketaan Norjan mallin pohjalta. Maksut rullaa, kauppa rullaa, arki rullaa, kunnes Britanniassa on poliittinen yksimielisyys siitä, että mihin päin mennään, niin sehän voisi olla tavallaan skenaario.
Mun mielestä se olisi kaikkein luonnollisin ja paras, ja mä oon yrittänyt tätä brittiystävilleni, joita on vähän eri puolueissa, ja tarjoten, ne vaan sanoo, että aha, kiinnostavaa, ja sitten siirrytään niin seuraavaan.
Kiinnostavaa, mutta ei mahdollista.
Ei mahdollista, joo.
Joo. Mutta mä ehkä vähän palaan vielä tähän yksinkertaistamiseen ja tähän, miten Risto sitä analysoi. Ja tässä taitaa olla Pascal Lamy, nykyisin maailmankauppajärjestön puheenjohtaja, maailmankauppajärjestön puheenjohtaja. Niin hän on sanonut, että hän luonnehtisi tätä prosessia siksi, että tämä on yhden kananmunan ottamista pois valmiista munakkaasta. Eli tämä Brexit-prosessi. Et se ehkä kertoo juuri sitä, että kuinka vaikeaa tämä on, jos mietitään, miten monella tavalla Britannia yhteiskuntana, talousjärjestelmä, oikeusjärjestelmä linkittyy EU-hun, mutta sitten myös nämä poliittisemmat ulottuvuudet vielä, jotka tässä tulee väistämättä niin kuin siihen, mikä on Britannian suunta, mikä on niin kuin EU:n suunta, miten maailmanpolitiikassa asiat kehittyy. Niin nämä kaikki tarkoittaa sitä, että se on äärimmäisen vaikea prosessi, ja tämä prosessin aikataulu on kyllä kunnianhimoinen, ja kyllä silloin mä muistan, aika monet hymähtelivät, varmasti mä olin mekin näissä studioissa, kun Britanniasta ilmoitettiin, että he haluavat käydä nämä eroneuvottelut ja hoitaa tämän tulevan suhteen, eli nämä vapakauppaneuvottelut myös niin kuin samanaikaisesti kahdella eri raiteilla ja sitten tämän 2 vuoden aikana vielä kaiken lisäksi. Ja nyt me nähdään, että hyvä, kun näistä eroasioista nyt itse asiassa päästään niin kuin yhteisymmärrykseen. Siinä tietenkin on ollut ehkä myös sitten se, että tämä kannanmuodostus Britanniassa on kestänyt, tämä sisäpoliittinen tilanne on ollut hankala ja siinä osa on ehkä ollut neuvottelutaktiikkaa, mutta kyllä siellä on ihan aidosti ollut se kannanmuodostus niin kuin vaikeuksissa. Ja mä luulen, että kun tässä keskusteltiin aikaisemmin siitä, että EUlla on tarkoitus niin, tai tavoitteena myös tämmöisen niin kuin varoittavan esimerkin rakentaminen Britanniasta, että mitä tämä ero sitten käytännössä tarkoittaa, niin yhtäältä voisi ajatella, että ne negatiiviset vaikutukset, mistä on paljon puhuttu, niin ne tulee aika automaattisesti, niitä tulee joka tapauksessa. Se riippuu aika paljon siitä, että miten niitä pystytään sitten niin kuin minimoimaan tässä eroprosessissa. Et mä en oikein itse niin kuin usko siihen, että tässä olisi hirveästi niin kuin positiivista ainakaan lyhyellä tähtäimellä niin kuin saavutettavissa, ehkä sitten pidemmällä tähtäimellä. Mutta sitten mun mielestä, mikä on mielenkiintoista ehkä unohtuu tässä keskustelussa usein, on se, että tässähän myös näitä selkeitä poliittisia vaikutuksia voisi ryhtyä arvioimaan niin kuin Britanniassa. Ja tämä iso tavoitehan tälle kansanäänestykselle oli se, että nyt vihdoin ratkaistaan tämä Britanniaa hiertävä kysymys. Ja oikeastaan monihan näki sen, että se ei niinkään ollut Britanniaa hiertävä kysymys tai EU-kysymys, vaan se oli erityisesti ehkä konservatiivipuoluetta hiertävä kysymys. Ja sieltä se sitten niin kuin ryöpsähti Cameronin vaaliagendalle ja sitten hän voitti vaalit ja joutui toteuttamaan lupauksensa. Mutta ei tämä kansanäänestys ainakaan nyt tämän tiedon valossa, mikä tässä niin kuin on ollut sen äänestyksen jälkeen, niin ei se ainakaan tätä kysymystä Britanniassa mitenkään ole ratkaissut. Ei sinne ole syntynyt mitään tällaista niin kuin kansallista tahtotilaa nyt siitä, että miten tämä niin kuin tavallaan niin kuin kansakunnan niin kuin olemassaoloa jo, ehkä jo valtavalla niin kuin kyseenalaistava tilanne kuin Brexit, niin kuin kaikki ne niiden tavallaan negatiivisen vaikutuksen, niin miten se niin kuin tavallaan hoidetaan. Että ei siellä ole syntynyt semmoista niin kuin yhtenäistä näkymää siitä, ei näiden niin kuin keskeisten puolueiden sisällä. Ja Britannian poliittisen, me tunnetaan ehkä Riston kanssa sen, että on vaikea odottaa, että sieltä syntyisi niin kuin tämmöistä puoluerajat ylittävää niin kuin konsensuspohjaa, kuten mikä meillä Suomessa on ehkä tuttu tällaisten niin kuin isojen kysymysten äärellä. Mutta tavallaan se, että edes näiden puolueiden sisällä ei ole niin kuin päästy yhteisymmärryksen siitä, että miten tämä Brexit nyt hoidetaan, ja pitäisikö se ylipäätään niin kuin hoitaa, vai olisiko vielä mahdollista niin kuin jollain tavalla sitten käynnistää hanke, jossa se sitten loppupeleissä peruntuisi. Niin mun mielestä se on niin kuin aika mielenkiintoinen huomio, että kansanäänestys ei tätä ratkaissut, vaan päinvastoin ehkä niin kuin syvensi niitä jakolinjoja.
Josta tullaan kysymykseen siitä, että nyt merkittävä joukko vaikuttajia, muun muassa entinen pääministeri Tony Blair, ajaa voimakkaasti uutta kansanäänestystä.
Kyllä.
Ja kuunneltuani kaikki se, minkä Juha äsken sanoi, siitä, miten tämä edellinen ei ratkaissut mitään, vaan pahensi kriisiä, niin mä olen hyvin skeptinen sen suhteen, että me tehtäisiin siellä uusi kansanäänestys. Oli se sitten siitä lopullisesta neuvottelutuloksesta taikka mistä tahansa, niin todennäköistähän on, että ne prosenttiluvut olisi jotain tuommoista 45-55 korkeintaan. Todennäköisesti vielä lähempänä niin kuin puolesta ja vastaan. Ja mitä se sitten ratkaisisi? Ei yhtään mitään.
Niin, siinä alun perinkin puhuttiin nimenomaan siitä, että tämä kansanäänestys on siis järjetön tapa ratkaista siis Britannian unionin suhteen kaltainen äärimmäisen monimutkainen ja vaikea kysymys. Ja erityisen järjetön tapa ratkaista se yksinkertaisella enemmistöllä. Puhuttiin siitä, että pitäisi olla näitä tavallaan perustuslaillisia lukkoja, eli sen tuloksen pitäisi olla vähintään 70-30 ennen kuin se voitaisiin ikään kuin ottaa neuvoa antavana huomioon. Ei tällainen halki poikki pinon tyyppinen kansan jakava 48-52. Tällä hetkellä se taitaa olla 52 niin kuin Brimeinin puolesta ja 48 vastaan, mutta käytännössähän tuo ei muuta sitä asetelmaa juuri miksikään.
Joo, kyllä tässä on nyt matkan varrella huomattu, että kun edustuksellisen demokratian toimivuutta on yritetty korjata sillä, että yhtäältä Euroopassa Euroopan parlamentille annetaan lisää valtaa, se on pikemminkin lisännyt populismia Euroopassa ja toisaalta yritetty ottaa edustukselliselta demokratialta valtaa näihin kansanäänestyksiin, niin molemmat on niin kuin johtanut umpikujaan. Et kyllä tämä tietysti yksi keskeinen päätelmä on se, että kansanäänestyksen käyttäminen ei ole fiksua. Jostain syystä Suomessa kuitenkin uskotaan, että tämä NATO-kysymys pitäisi viedä kansanäänestykseen. Kaiken tämän jälkeen niin se on mulle iso mysteeri.
Kyllä, se on totta. NATO-kysymys on monelle muullekin iso mysteeri, kyllä. Ja se on vertaansa vailla oleva tarina. Ehkä siinä on vähän samaa tällaista vertaansa vailla olevaa tarinaa, kuten myös Britannian ja Euroopan välisessä suhteessa. Sehän on pitkä story. Alusta lähtien Britannia on kipuillut tätä kysymystänsä siis jäsenyydestä Euroopan unioniin.
Joo, ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä, kun semmoinen kipuilu on aina ollut, niin kun ollaan tässä, niin hei, ulos vaan. Ja niin kuin hoidetaan ja katsotaan uusi suhde sitten. Ja tämä on ollut mun, että ei ole pakko kenenkään jäädä Euroopan unionin jäseneksi. Antaa mennä, jos sitten joku muukin lähtisi, entäs sitten? Jos jokainen on tyytyväinen siihen järjestelyyn, mikä me saadaan aikaiseksi yhdessä, niin sehän on se. Ja tämähän on, jos ajatellaan Ranskan perinteistä ja macronilaista näkemystä siitä, että voisi olla tämmöisiä kerroksia EU:ssa ja muussa, niin mun mielestä kuulostaa ihan fiksulta. Tuntuu vaan siltä, että sitten kun otetaan askelia kohti tämmöisten sisäkkäisten ympyröiden Eurooppaa, johon tämä Britanniakin voisi viedä, niin yhtäkkiä katsotaankin, että ei tämä ole mahdollista, että ei me voida tehdä tämmöisiä kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja, vaan se pitää olla joko tämä, taikka ei ollenkaan. Eli mun mielestä EU pitäisi vähän niin kuin relax ja sanoa, että ei saa myöskin lähteä ja yritetään nyt tehdä tästä mahdollisimman hyvää.
Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tämä eritahtisuus ja just nämä erilaiset ympyrät ja se on kyllä ollut tässä keskustelussa aika paljon nyt ja euroalueen kriisinkin yhteydessä keskusteltiin siitä, voidaanko siitä niin kuin irroittaa tai erottaa jäsenvaltio Kreikka. Se euroalue varmaan osoitti sen, että se jo nämä markkinavoimat itse asiassa ja rahoitusjärjestelmä, että se on vaikea prosessi ja sitten sehän on luotu vielä, niin kuin, jos ei nyt ikuiseksi, mutta ainakin niin kuin siellä ei löydy sitä erottamispykälää edes, kuten sitten EU:ssa. Mutta mun mielestä tässä muuttui vähän tämä kuvio, kun nyt Britannia päätti sitten lähteä. Eli meillähän oli selkeästi tällainen niin kuin euroalue, joka oli muodostamassa niin kuin tiivimpää ydintä unionissa ja tämä talouspoliittinen koordinaatio ehkä jossain vaiheessa niin kuin tämmöinen finanssipoliittinen unioni, fiskaaliunioni oli siinä selkeästi niin kuin keskustelussa. Ja kyllä tämä Cameronin niin kuin neuvottelema diili tavallaan EUn kanssa viittasi siihen, että Britannia tulee pysyvästi jäämään niin kuin tavallaan tänne niin sanotusti ulkokehälle, mutta kuitenkin niin kuin sisämarkkinoiden sisälle.
Kyllä.
Ja tässä mä moni näki tuolloin, että nyt tämä muodostuu just tällaiseksi. Ja tässä voisi tapahtua tätä liikettä, mutta sanotaanko esimerkiksi se, että niin kuin täältä sisämarkkina-alueelta siirryttäisiin euroon ja sitten eurosta taas niin kuin takaisin sisämarkkina-alueelle, niin se on käytännössä äärimmäisen vaikeaa. Ja näitä esityksiä on nyt jonkun verran ollut sille, että pitäisi mahdollistaa tällaisia valtion velkasaneerausjärjestelmiä ja sitä kautta niin kuin ehkä myös sit tätä liikehdintää, mutta olen käsittänyt, että niin kuin keskuspankkiirit ja myös sitten ekonomistit pitävät tätä niin kuin hyvin vaikeana ratkaisuna, että valuutta niin kuin unioni on valuuttaunioni ja siitä niin kuin irtoaminen on sitten hankala. Ja tämä on nyt ehkä Italiallakin juuri tässä iso kysymys, että minkä takia Italia pidetään niin keskeisenä niin kuin ja minkä takia Italia ei voida niin kuin periaatteessa niin kuin päästä niin helpolla tällaisen samanlaisen prosessiin, mitä Britanniassa tapahtuu, niin on ehkä juuri se euroalueen jäsenyys, joka sitten vaikeuttaisi sitä. Mutta nyt on kyllä tosiasia se, että kyllä nämä kumppanuudet tässä niin kuin sit niin kuin EU-ulkopuolella, Britanniahan tulee sinne laskeutumaan nyt sitten tavalla tai toisella, niin nämä on meillä myös UPissa yksi sellainen uusi tutkimuskohde, että miten se tulee muuttamaan juuri tätä niin kuin unionia tämän eritahtisuuden merkeissä. Että Britannia on varmasti niin kuin iso keskeinen toimija, jonka kanssa tullaan nyt sit sopimaan jotain, vaikka nyt EU-puhuet otetaan hyllyltä nyt sitten näitä vaihtoehtoja, mitä EUlla on, niin kyllä monet arvioivat, että se tulee olemaan tällainen niin kuin ei nyt uniikki, mutta kuitenkin niin kuin Britannian kanssa räätälöity ratkaisu, ja silloin sitten joudutaan pohtimaan, että missä määrin tuota ratkaisua voidaan sitten niin kuin tarjota myös mahdollisesti muille kiinnostuneille, ja siinä mielessä ehkä tämä niin kuin uusi ulkokehä, mikä on sitten sisämarkkinoiden ulkopuolella, on tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa, että se vähän niin kuin elää ja odottaa tämän Brexitin lopputulemaa.
No käytännössä siis olemme tässä studiossa sitä mieltä, että tämä Cameronin aikaansaama tilanne, niin on johtanut nyt siis siihen Britanniassa siis poliittisesti, että tätä kysymystä, niin tätä ei voi siis enää kansanäänestyksellä ratkaista toiseen suuntaan, vaan tämä poliittinen kysymys Brexitistä, niin se pitää ratkaista parlamentin sisällä, eikö totta?
Kyllä.
Eli seuraavissa vaaleissa todennäköisesti.
Niin, joo, seuraavat vaalit, jotka voi tulla aikaisemmin tai myöhemmin.
Kyllä. Eli siihen saakka, siis tämmöistä epämääräistä aikaa, eikö totta?
Joo, ei tässä varmaan mitään suurta ratkaisua tule, kun ollaan päästy tästä erosopimuksesta, niin aletaan neuvottelut itse uudesta suhteesta. Ja sitten alkaa nämä muut Britannian neuvottelut sitten muiden maiden ja maaryhmien kanssa, joka tuo siihen oman mausteensa.
Vielä yksi pointti, eli Fedin pääjohtaja varoitteli tässä tänään, että kysymyksellä siis pankkisektorin asemasta, finanssisektorin asemasta Brexitissä, niin sillä voi olla vaikutuksia jopa Yhdysvaltojen talouteen. Siis ei brittipankkien, vaan eurooppalaisen pankkisektorin kautta, joihin jenkkijärjestelmä on kytköksissä. On se kytköksissä brittipankkeihinkin, mutta huomattavasti enemmän eurooppalaisiin pankkeihin. Niin Risto, miten näet tämän finanssisektorin tilanteen nyt tässä Brexitissä?
Se on ollut kauhean pienellä huomiolla, ja se johtuu siitä, että nämä Lontoossa olevat finanssijätit ovat tehneet omia järjestelyitä, joilla he ovat katsoneet, että heidän toimintansa nyt pystyy jatkumaan sillä tavalla, että siirretään henkilöstöä vähän eri puolille ja muuta. Että he ovat omalta kannaltaan katsoneet sen, että kyllä pystytään jatkamaan. Mutta tämä, että jos
siis tilanteessa kun tilanteessa pystytään jatkamaan.
Paitsi no dealissa, jota ei vielä kukaan ole ottanut tosissaan. Sitä, että tulee tämmöinen täysin sopimukseton tila, jota kukaan ei halua, mutta jonka todennäköisyys on kasvanut, siis että semmoinen tulisi vahingon kautta, niin on kasvanut. Ja tämähän on se, että jos me muistetaan, jos nyt haluaa vähän pelotella, että Lehmanin osuus maailmantaloudesta on aika paljon vähäisempi kuin koko Lontoon finanssimarkkinoiden osuus rahavirroista, niin tässähän voi hyvin miettiä sellaista skenaariota, jossa yhtäkkiä ei enää tiedetäkään, että mikä sopimus pitää liittyen on se nyt rahoitusjärjestelyihin tai johdannaisiin tai mikä tahansa rahamarkkinoilla, jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, että mennään sinne WTO-sääntöihin. Ja mulla ei ole tähän vastausta, mutta että tämä on semmoinen, josta on kauhean vähän puhuttu ja nyt varmaan nousee agendalle tämän Fedin lausunnon jälkeen.
Ja nimenomaan se no deal on tässä se katastrofiskenaari.
Joo, koska kyllä sitten, jos tulee mitä tahansa, joka on sopimuspohjainen, niin siihen pystytään varautumaan.
Ja ehkä tätä kenttää en tunne yhtään niin hyvin kuin Risto, mutta siinä on ehkä siinä no dealissa dramaattinen ulottuvuus on se, että ei tule tätä siirtymäaikaa. Eli silloin tavallaan se varmasti...
Se kertarysäys.
Se tulee kertarysäyksellä, ja nyt tämä siirtymäaikahan tällä hetkellä, niin kuin se on suunniteltu, niin sehän, siinähän tilanne jatkuu hyvin samankaltaisena vuoden 2020 loppuun. Eli tätä sopeutumisaikaa, sit kun saadaan vielä tietoa siitä tulevasta suhteesta, mihin sitten laskeudutaan, niin, niin tavallaan liike-elämän toimijoilla myös sitten rahoituslaitoksilla olisi. Mutta nyt sitä sitten ei tulisi, jos tätä sopimusta ei saada aikaiseksi tai sitä ei saada voimaan, ja silloin kaikki... niin kuin sanottu, veitsellä niin kuin leikataan nämä nykyiset sopimusjärjestelmät. Se taitaa olla kello, olisiko se kello 11 Suomen aikaa, 29.3.2019. Ja sitten kysymys on siitä, että miten nämä niin kuin tavallaan hätäsuunnitelmat, contingency planning, sekä julkisella puolella, mutta sitten yksityisellä puolella, kuinka paljon ne pystyvät sitten niin kuin, muokkaamaan se toimintaympäristöä siten, että tällaiselta, niin kuin, tällaiselta romahduksilta niin kuin vältytään tai, tai näiltä tällaiselta niin kuin paniikkireaktiolta esimerkiksi markkinoilta. Ja nämähän on vähän vaikeata, koska niin kuin meidän tutkijoiden niin kuin arvioida ainakaan, koska näistä niin kuin contingency plansista ei juurikaan saa niin kuin tietoa, ei yksityisistä eikä julkisista. Se on ihan ymmärrettävää. Ne on tällaisia kriisiajan suunnitelmia. Ja sen takia sitten se, että se on vähän se on niin kuin hämärän peitossa oleva kenttä, mutta sanotaanko näin, että se, että joudutaan puhumaan sellaisesta, niin on jo epävarmuutta luova niin kuin ulottuvuus. Ja kyllä mä uskon, että tässä nyt sitten jo ihan sen takia, että jos tässä nyt mennään kalkkiviivoille tämän sopimuksen, erosopimuksen neuvotteluyhteydessä, niin tämä no deal-skenaario nousee vahvemmin julkiseen keskusteluun ja mä luulen, että näitä julkaistaan enemmän ja enemmän näitä tavallaan teknisiä tällaisia notifikaatioita siitä, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos tämä no deal toteutuu, ja sitä kautta sitten ehkä se keskustelu myös siitä vaihtoehdosta ja sen dramaattisuudesta niin käynnistyy vielä tässä tämän vuoden loppupuolella.
No eli siis tämä siis esimerkiksi johdannaiskauppa, niin siinä on vaara, että se tuolloin 29. päivä niin tyssää.
Mä en osaa vastata tuohon, no siis, mutta että silloinhan ollaan tilanteessa, jossa kaikki sopimukset on neuvoteltu edellisen järjestelmän puitteissa. Ja ellei ole varasuunnitelmaa, niin käsittääkseni se tyssää.
Niin, se on ainakin mahdollista.
Kyllä, joo, kyllä. Mutta että sehän on sellainen tilanne, jota niin kuin absoluuttisesti kukaan ei halua, että kyllä mä olen ihan varma, että
joku suunnitelma on
että ei tässä nyt ehdon tahdon niin kuin tehdä tuota maailman talouteen uutta kriisiä, että ehkä me voidaan siitä kuitenkin lähteä.
Risto, sen verran vielä, että näkyykö tämä niin kuin markkinareaktiossa tällä hetkellä tämä finanssijärjestelmään liittyvä no deal -skenaario?
Ei, siis mikä näkyy markkinoilla, niin liittyy koronousuihin Yhdysvalloissa ja epävarmuuteen siitä, että tuleeko jossain vaiheessa jotain kriisejä, mutta tämä ei vielä näy.
No, all right. Hei, kiitoksia hyvät vieraat. Pitkä tarina takana ja se tarina jatkuu. Täydennetään sitä omalta osaltamme sitten, kun on sen aika jälleen kerran. Mutta niin tänään siis Politiikka-radiossa vieraana Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela ja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto Penttilä. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.